je veux bien, mais les amis, ça va, ça vient. Alors partons vite, brûler le jour et la nuit. Évidemment, tu l'aimes encore, je le vois bien, tu sais. Et puis alors, mais pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. Chante pour moi, mais en douceur, ça tout bas comme un sourd. Mon cœur, lui, s'emballe, il vole haut. Peut-être un peu trop haut pour moi, mais je m'en fous. Je suis vivant pour de bon. Allez, danse, danse, regarde-moi. Allez, tourne, tourne, ne t'arrête pas. Allez, partons vite si tu veux bien. Dès le jour, le soleil brille, profitons-en. Je t'attendrai, je t'aime tant, alors va-t'en vite, si tu veux bien, sans retour. Évidemment, tu l'aimes encore, ça crève les yeux, mon Dieu, tu l'aimes encore. Mais pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. Tourne-toi, allez, tourne, tourne, ne t'arrête pas, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. J'ai manqué d'air, je m'en souviens, toutes ces années sans toi, sans rien, même mes chansons se baladaient, le cœur lourd. Évidemment, tu l'aimes encore, ça crève les yeux, mon Dieu.
Thank you. mi è fatto di lei.
Quando finge che potrà un giorno si perdono. Lei è sale e fa male, ma porta quella cosa in più quando c'è poco sapore. Ah, amore è sale.
lights down low. I wanted to get your attention so I could let you know.
That makes you feel fantastic. A love that lasts you all along. With a love like this, you can't go wrong.
Whoa, listen to me, mama, you got full control. You make me feel like I'm 12 years old. My ears get hot, my palms start to sweat. I feel a little tingle from my toes to my head. Yes, you're the kind of woman I want here by my side. For you, I put on with love, fear, and all the pride. I tell you no lie, mama, let me come inside. And for the rest of our life, everything will be alright.
Rising up, back the street, did my time, took my chances. Went to distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger.
man, fucked up and dumb. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. Well, it's a beautiful day.
Μας αναζητάτε, φαντάζομαι, με το δίκιο σας κι εσείς, αλλά και εμείς εδώ. Ένα πολύ μεγάλο, εκτεταμένο μάλλον, τεχνικό πρόβλημα υπήρχε και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ βρέθηκαν εκτός αέρα. Έσπευσαν όμως εδώ οι τεχνικοί μας και σταδιακά αυτή η βλάβη αποκαθίσταται και έτσι σιγά σιγά το κάθε ραδιόφωνο θα βγει στον αέρα. Εμείς είμαστε ήδη εδώ, σας λέμε καλό μεσημέρι. Όμως την κρίσιμη στιγμή έκανα πίσω. Το παρελθόν είναι για πάντα παρελθόν. Έτσι πήρα το μηδέν αντί για σένα. Ένα τίποτα, ένα σύννεφο σιωπές. Πως δειλιάσανε τα δάχτυλα μου, πες. Κι έτσι μείναν μεταξύ τους κολλημένα. Έτσι πήρα το μηδέν αντί για σένα. Τη στιγμή που θέλει να έχεις αντοχές. Όλοι φόβοι μου με λύγησαν εμένα.
Μικρές και μεγαλύτερες διακοπές στην επικοινωνία μας θα υπάρχουν. Αυτά ώσπου λυθούν και τα τελευταία τεχνικά προβλήματα. Σας ξαναλέω λοιπόν πως όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, το έλεγα πριν από 3 λεπτά, ένα τεχνικό πρόβλημα γενικευμένο είναι αυτό που έχει κρατήσει εκτός αέρα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Οι τεχνικοί μας εδώ έχουν σπεύσει, δουλεύουν ένα προς ένα, σιγά σιγά βγαίνουμε στον αέρα, εμείς είμαστε εδώ. Εάν όλοι εκεί με ακούτε, γιατί εν τω μεταξύ όλο αυτό το ημίωρο ερχόταν στο κινητό μου τηλέφωνο μηνύματα, πιστεύατε πως οι αναμεταδότες είχαν πρόβλημα. Δεν ήταν οι αναμεταδότες, εδώ κεντρικά ήταν το πρόβλημα. Καλό μεσημέρι σε όλους, είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά και για το υπόλοιπο της ώρας. Ο Σωτήρης Παπαπαναγιού μας οδηγεί στον ήχο. Η Ήρα Ιπανίδου είναι στις μουσικές επιλογές. Η Μία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Οι μέρες είναι δύσκολες. Ό,τι προκύπτει το αντιμετωπίζουμε ψυχραιμία. Να υπάρχει καλή θέληση και θετική σκέψη.
Ένα τίποτα, ένα σύννεφο σιωπές. Πώς δηλιάσανε τα δάχτυλα μου πες. Κι έτσι μείναν μεταξύ τους κολλημένα. Έτσι πήρα το μηδέν αντί για σένα. Τη στιγμή που θέλει να έχεις αντοχές.
Την σειρά με την οποία είχαμε προγραμματίσει την εκπομπή προφανώς δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι μας ακούτε και ότι όλα είναι καλά. Είχαμε όμως προγραμματίσει και αυτό ότου θαύματος συμβαίνει. Να έχουμε αυτήν την ώρα μια συνομιλία με ένα από τα πρόσωπα της ημέρας. Έχει να κάνει προφανώς με το θέμα που είναι η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε, η μελέτη που δημοσιοποιήθηκε των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα σε σχέση με την κατάσταση στις ΜΕΘ. Η έκθεση αυτή λέει πως, η μελέτη αυτή λέει πως μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος θανάτου όσο αυξάνονται οι διασωληνωμένοι, αλλά δείχνει ότι και εκτός Αττικής τα δεδομένα είναι τέτοια που το ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί. Όλα αυτά φαντάζομαι τα έχετε ακούσει από το πρωί. Είναι το θέμα συζήτησης και εμείς έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Θόδωρο Λίτρα. Είναι ο ένας εκ των δύο καθηγητών, ο άλλος είναι ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος δούλεψε για την μελέτη αυτή, για την έρευνα αυτή. Κύριε Λίτρα, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο. Έχω να σας πω πως δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε ότι μας ξάφνιασαν τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, υπό την έννοια ότι ακούμε τους γιατρούς που είναι στην πρώτη μάχη αυτού του πολέμου πάρα πολλές φορές, όλη αυτή τη διάρκεια της δύσκολης εμπειρίας που έχουμε με την πανδημία, στις κρίσιμες μάλλον στιγμές, να λένε πως το σύστημα γονατίζει, ότι εδώ πια θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Εσείς καταλαβαίνουμε πως λέτε πως δεν έχει σημασία ο αριθμός των ΜΕΘ που λειτουργούν, αλλά πώς λειτουργούν, αυτό καταλαβαίνουμε.
Ναι, ασφαλώς έτσι είναι. Μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ΜΕΘ, αλλά αν αυτές δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με την εμπειρία και τα σχετικά, ενδεχομένως να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο των ασθενών. Και η μελέτη μας έδειξε ότι είναι χαμηλές οι αντοχές του ΕΣΥ και δεν φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε αυτό το φόρτο, εξασφαλίζοντας δηλαδή ικανοποιητική περίθαλψη για όλους.
Άρα αυτό τι σημαίνει, κύριε Λίτρα? Σημαίνει πρώτον άλλη υποδομή, άλλη προεργασία, άλλη οργάνωση του ΕΣΥ από την μία μεριά, και ώσπου να γίνει αυτό κάποια μέτρα που να αναχαιτούν την εικόνα αυτή την δύσκολη που φτάνει στα νοσοκομεία.
Όπως γράφουμε και στο άρθρο, οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους προκύπτει αυτή η διαφορά και αυτές οι χαμηλές αντοχές του ΕΣΥ θα πρέπει να αποτελέσουν ασφαλώς αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. Σίγουρα όμως κάθε δυνατή ενίσχυση του ΕΣΥ με κάθε πρόσφορο τρόπο είναι απαραίτητη, όπως βεβαίως είναι αυτονόητο ότι είναι απαραίτητος και ο εμβολιασμός όλων μας, διότι και ο εμβολιασμός μειώνει την πίεση προς το ΕΣΥ. Πιθανώς όμως, ειδικά εν όψη και της όμικρον που μας πλησιάζει σιγά-σιγά, είναι πολύ πιθανό ότι δεν φτάνει μόνο ο εμβολιασμός. Πρέπει να γίνουν όλα. Και το ΕΣΥ να ενισχυθεί και εμείς να εμβολιαστούμε ασφαλώς.
Ναι. Ο κίνδυνος που εσείς επισημαίνετε και η εικόνα η οποία προκαλεί το μεγάλο προβληματισμό και την ανησυχία είναι για τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘΕ, αν αντιλαμβάνομαι καλά, κύριε Λίτρα.
Νομίζω ότι αυτό είναι το τρίτο σε σημασία έβριμα. Το πρώτο θα έλεγα ότι είναι ακριβώς οι χαμηλές αντοχές, το ότι το με πάνω αυτό, από 400 νεκρούς αυξάνεται η θνησιμότητα. Άρα κάποιος ο οποίος διασωληνώνεται τώρα με 700 διασωληνωμένους δεν έχει δυστυχώς τις ίδιες πιθανότητες επιβίωσης με κάποιον που διασωληνώνεται όταν είναι 200 νεκροί στο σύστημα. Το δεύτερο που και πραγματικά το θεωρώ απαράδεκτο είναι η υγειονομική ανισότητα, η διαφορά αυτή στα ποσοστά θνητότητας μεταξύ Αθήνας και υπόλοιπης Ελλάδος. Και το τρίτο είναι αυτό που είπατε με το εντός ή εκτός ΜΕΘ. Σε αυτό υπάρχει ένας αστερίσκος που τον επισημαίνουμε ξεκάθαρα στο άρθρο μας, ότι εν μέρη πιθανότατα οφείλεται στην διαλογή ασθενών που γίνεται. Τι εννοούμε διαλογή ασθενών, και σωστά γίνεται φυσικά, ότι όταν κάποιος δεν έχει προσδόκιμο επιβίωσης, είναι σε απελπιστική κατάσταση και άρα δεν αναμένεται να ωφεληθεί από την νοσηλεία του σε κρεβάτι ΜΕΘ, αποφεύγουν οι γιατροί μας και σωστά να τον εισάγουν σε κρεβάτι ΜΕΘ. Η διαφορά λοιπόν αυτή που παρατηρήσαμε, το σύν 87% υψηλότερη θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ, εν μέρη οφείλεται σε αυτή τη διαλογή και εν μέρη οφείλεται στην αυτονόητη χαμηλότερη περίθαλψη που λαμβάνει κάποιος όταν είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ. Τα στοιχεία μας δεν μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι βαθμό φταίει το ένα και σε τι βαθμό φταίει το άλλο. Φταίνε και τα δύο.
Άρα δεν έχετε εικόνα εάν υπήρχαν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ λόγω έλλειψης διαθέσιμων ΜΕΘ. Αυτήν την εικόνα την είχατε?
Όχι, τα στοιχεία μας δεν μας λένε γιατί κάποιος νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ. Μόνο ότι νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ.
Είναι προφανές, το ακούγαμε και με προημερών, γι' αυτό λέω μερικούς και αρκετούς δεν μας ξάφνιασαν οι διαπιστώσεις σας, κύριε Λίτρα, υπό την έννοια ότι ακούμε, παραδείγματος χάρη, με αφορμή την αναβολή των χειρουργείων για άλλες νόσους, για άλλες παθήσεις, ότι αυτή κυρίως γίνεται γιατί οι εντατικολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν και περιθάλπτουν τους εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένους.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
Θέλω να πω, ήδη τα προβλήματα, το τι σημαίνει αυξημένος αριθμός ανθρώπων για να διασωληνωθούν ή για να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ, δημιουργούν ένα κύμα πια προβλήματων άλλων συνεπειών, εννοώ.
Ασφαλώς, όλα είναι αλυσίδα και όλοι λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που έχει το ΕΣΥ και ασφαλώς τα υποπτευόμαστε και εμείς. Γι' αυτό και υπήρξε η ιδέα από τον κύριο Τσιόδρα να εξετάσουμε αυτό το πράγμα και να κάνουμε αυτή την έρευνα. Βεβαίως και εμείς όταν αναλύσαμε τα δεδομένα και είδαμε αυτά τα νούμερα, αντιλαμβάνεστε και για μας ήταν ένα σοκ, όπως αντιλαμβάνομαι ήταν και για όλο τον κόσμο.
Να εξηγήσουμε, γιατί επίσης υπάρχει μία παραφιλολογία γύρω από το γιατί τώρα, κύριε Λίτρα, γιατί εσείς την έρευνα αυτή την κάνατε και την καταθέσατε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, τον μήνα Μάιο. Ωστόσο, συνήθως αυτές οι έρευνες, προκειμένου να δημοσιευθούν, έχουν μια προεργασία.
Ακριβώς. Όταν κάποιος επιστήμονας στέλνει προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό μια έρευνα, γίνεται αυτό που λέμε το peer review, δηλαδή στέλνει το περιοδικό σε εξωτερικούς αξιολογητές την έρευνα, την σχολιάζουν, την αξιολογούν, γίνονται διορθώσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία που παίρνει συχνά κάποιους μήνες, φτάνουμε στην τελική δημοσίευση. Αυτό έγινε και στην προκειμένη περίπτωση, την εργασία την στείλαμε τέλος Μαΐου προς δημοσίευση και στο τέλος αυτής της διαδικασίας έφτασε να δημοσιευθεί τώρα. Φυσικά στο μεσοδιάστημα αυτό, όπως τονίσαμε, είχαμε ενημερώσει όσο φύλαμε αυτούς που έπρεπε να ενημερώσουμε, που είναι αρμόδιοι για να λαμβάνουν τις αποφάσεις, δεν κρύψαμε κάτι. Προφανώς θα ήμασταν υπόλογοι αν κάναμε κάτι τέτοιο. Και τώρα,
είχατε feedback, κύριε Λίτρα, επειδή ακούω που λέτε ενημερώσατε αυτούς που έπρεπε να ενημερωθούν. Εσείς από αυτούς λοιπόν που ενημερώσατε και που φαντάζομαι είναι ο Πρωθυπουργός, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι υπουργοί κτλ. Είχατε κάποια αντίδραση από αυτούς? Σας κάλεσαν για να έχετε κάποια συνομιλία?
Δεν ξέρω κάτι περισσότερο σε αυτό, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο σε αυτό, γι' αυτό να σας πω.
Ναι. Όχι, ρωτώ αν είχατε κάποια συνομιλία, αν κάποιος σας τηλεφώνησε, αν ζήτησε περισσότερες εξηγήσεις, εάν ζητάνε τη δική σας πρόταση, τις δικές σας προτάσεις, τη γνώμη σας για το τι μέλη γενέστε, τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να βελτιωθεί.
Προσωπικά δεν μου ζήτησε κανένας προσωπικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε ο κύριος Τσιόδρας μιλάει με την πολιτική ηγεσία.
Άρα δεν ξέρετε αν επ' αυτού έχει
δεν
γίνει συζήτηση.
Δεν γνωρίζω προσωπικά πώς ακριβώς το διαχειρίστηκε η πολιτική ηγεσία.
Κύριε Λύτρα, ξέρω πως η δουλειά σας, για να το πω έτσι, ήταν να αναλύσετε τα επιδημιολογικά δεδομένα και να μελετήσετε την εθνικότητα σε σχέση με τους παράγοντες. Εάν σας ζητούσα να κάνετε προτάσεις, τι θα προτείνατε?
Δεν μπορώ εγώ να κάνω προτάσεις. Εγώ είμαι επιδημιολόγος, αναλύω τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν είμαι ειδικός, ούτε έχω την εικόνα της κατάστασης του ΕΣΥ, των δυνατοτήτων που υπάρχουν κτλ. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτά είναι τα δεδομένα, αυτές είναι οι συσχετήσεις που διαπιστώνουμε, που δείχνουν τις αντοχές του ΕΣΥ, και άρα με κάθε πρόσφορο μέσο θα πρέπει να ενισχύσουμε το ΕΣΥ. Mm-hmm. Μέχρι εκεί μπορώ να πάω εγώ.
Ερώτηση λοιπόν. Υπάρχει χρονικό περιθώριο ικανό για να βοηθήσει ενδεχομένως στο νέο κύμα της όμικρον που έρχεται? Το λέω αυτό γιατί ακούω από συναδέλφους σας, καθηγητές, πως ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί, οι εντατικολόγοι, μαζί με τους βοηθούς του και το νοσοκομιακό προσωπικό των εντατικών, θέλουν περίπου 2 χρόνια για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στο θέμα που λέγεται εντατική.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι πάντα υπάρχουν χρονικά περιθώρια να κάνει κανείς πράγματα. Τώρα το τι ακριβώς και τι μπορεί να γίνει, δεν μπορώ εγώ να το αξιολογήσω αυτό, ασφαλώς.
Κύριε Λύτρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος. Για αυτή τη συνομιλία σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Θόδωρος Λύτρας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι ο ένας εκ των 2 ερευνητών, παύλα συντακτών της έρευνας, που από χθες έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την κατάσταση των ΜΕΘ και πολύ ειδικότερα για τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ και εκτός ΜΕΘ. Να ξαναπούμε λοιπόν και με αφορμή αυτήν την συνομιλία που είχαμε και κυρίως με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την έρευνα αυτή, ένα πράγμα. Μπορεί τα εμβόλια, γιατί και εδώ πολλές φορές λειτουργούμε με μια κεκτημένη ταχύτητα, μπορεί λοιπόν τα εμβόλια να μην μας βοηθήσουν να αποφύγουμε ενδεχομένως την νόσηση, όμως όλα τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν, πολύ περισσότερο και αυτό το τρίτο εμβόλιο, πως μπορεί κάποιος εμβολιασμένος και συμβαίνει να νόσησει, όμως περνάει αυτή την περιπέτεια με το μικρότερο δυνατό κόστος και τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην υγεία του. Ακούστε, όλα γρήγορα γίνονται σήμερα, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, αυτή η πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί, αλλά δεν πειράζει και έτσι λειτουργούμε. Σε πολύ λίγο θα έχω κοντά μου τον συνάδελφό μας, τον Νότι Ανανιωάδη. Ο Νότης Ανανιωάδης έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τον τίτλο «Καμένη χώρα». Προλαβαίνετε λοιπόν, οι 2 πρώτοι από εσάς που θα στείλετε μήνυμα, θα πάρετε το βιβλίο αυτό, θα σας το στείλουμε. Είναι ένα βιβλίο που θα ακούσετε τώρα με τι ακριβώς έχει καταπιαστεί ο Νότης, τι είναι αυτό που του προκάλεσε το ενδιαφέρον και γράφει. Ξαναλέω, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Καμένη χώρα». Οι εκδόσεις είναι οι γνωστές εκδόσεις Τόπος, οι πολύ καλές εκδόσεις Τόπος. Στείλτε λοιπόν το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω, πρώτο κενό και αποστολή στο 54160. Πολύ σπάνια εμείς από την εκπομπή μας να δώσουμε, να κάνουμε τέτοια κίνηση, αλλά βλέπω πως είστε προπονημένοι. Εντάξει, έχω ήδη μπροστά μου τους δύο νικητές, μα κρατάτε το τηλέφωνο στο χέρι βλέπω, ε! My lonely star, and I'm your wishing girl, 'cause Λοιπόν, ακούστε με τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Νότης Ανανιάδης και εγώ έχω στα χέρια μου, Νότη, το βιβλίο σου.
Δεν θα δώσω σήμερα δηλαδή.
Τι?
Ρεπορτάζ, δεν θα δώσω σήμερα δηλαδή.
Όχι, σήμερα θα δώσεις άλλου είδους ρεπορτάζ, άλλου είδους ρεπορτάζ. Σήμερα μιλάμε με το συγγραφέα Νότη Ανανιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ. Μυθιστόρημα νουάρ είναι αυτό. Και παίζεις με στοιχεία μυθοπλασίας, φανταστικούς ήρωες και εύκολα αναγνωρίσιμους υπαρκτούς χαρακτήρες. Είναι ιντριγκαδόρικο. Πάμε γρήγορα γρήγορα να μας πεις λοιπόν τι είναι η Καμένη Χώρα.
Η Καμένη Χώρα είναι η συνέχεια του «Σκιέ στα νερά». Είχε γράψει ένα μυθιστόρημα πριν από 10 χρονιά. Άρεσαν το δικό σου. Τοποθετείται και αυτό. Είναι μελλοντολογικό κατά κάποιον τρόπο. Όχι πολύ μακριά, το 2023. Πριν χρόνια μετά την εξαίρεση της νομικής, κάποιοι 70 πρωταγωνιστές τότε, νομικής και πολυτεχνείου, επαναλαμβάνω, συναντώνται σε ένα χωριό. Καμένη Χώρα υπάρχει.
Τι είναι η Καμένη
αυτό.
Χώρα,
υπάρχει
είναι το χωριό.
Χωριό ονόματι Καμένη Χώρα κάτω από το χέρι των Μεθάνων. Συναντώνται λίγο παραδίπλα. Κάπως μπλέκεται η ιστορία. Είναι αυτοί οι 70, κάποιοι τυχοδιώκτες, δημοσιογράφοι συναδελφοί μας, κάποιοι επιχειρηματίες και κάποιες κοπέλες γυναίκες.
Στάσου, γιατί εγώ τώρα λέω πως είναι μια διαδρομή, θα μας τα πεις και για τις κοπέλες τις νύκτες. Άρα έχουμε μια διαδρομή από τον Πειραιά στα Μέθανα, αλλά και τον Μπόρο, το Αγκίστρι και την Αίγινα, όλα αυτά σε μικρή απόσταση από την πόλη σου, από τον Πειραιά, κάπου εκεί κινείται αυτή η παρέα με τους 70.
Ναι, αλλά ξέρεις τώρα, Ευαγγελία μου, τι λέω, ότι μετά από ένα φανταστικό δικό μου στο μυαλό μου, μια καταστροφή και στη φάση της ανασυγκρότησης, ξανά παίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με επιχειρηματίες που καθοδηγούν την επόμενη μέρα, την επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα. Αυτό πάω να περιγράψω μέσα από χαρακτήρες που είναι φανταστικοί και κάποιοι είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Οι πρωταγωνιστές είναι φανταστικοί πάντως, έτσι. Είναι μυθοπλασία εντελώς.
Άρα πάνω στη μυθοπλασία θα κληθεί ο κάθε ένας αναγνώστης και παύλα αναγνώστρια να φανταστεί και
ποιο είναι. Αναγνώστης είναι το κανονικό μου όνομα, να ξέρεις. Το Νότης έρχεται από το αναγνώστης.
Αλήθεια.
Ακριβώς.
Έλα αναγνώστη λοιπόν. θα χρειαστεί λοιπόν να επιστρατεύσει και το μυαλό του για να φανταστεί και τους υπαρκτούς.
Ναι, βέβαια, να κάνει και τη δική του ανάλυση κατά κάποιο τρόπο.
Και τελικά, δώσ' μας και μερικά στοιχεία πώς προχωρά αυτό το βιβλίο.
Θα σου πω το τελευταίο.
Ωραία.
Είπαμε, μου απάντησε η Σιλβάνα, αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Μια άλλη ιστορία. Και δεν τελειώνει τίποτα. Η ιστορία συνεχίζεται.
Όταν λες συνεχίζεται.
Θα δούμε. Πάντως ήθελα να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Τόπος που έβγαλαν και έβγαλαν σε πάρα πολλά βιβλιοπωλεία από ό,τι πληροφορήθηκα αυτό το μικρό μου πόνημα. Να τους ευχαριστήσω. Εντάξει, Καμένη Χώρα. Και δεν έχει να κάνει με με τις φωτιές καλοκαιριού.
Ναι.
Έχει να κάνει με το χωριουδάκι εκείνο που βρίσκεται στα Μέθανα.
Η Πέα θα μείνει δεμένη Νότια Ανανιάδη ή...
Όχι, οι παρέες θα διαλυθούν πάντοτε.
Α, γι' αυτό σου λέω, δώσ' μας και 2-3 tip. Αδιαλύεται η παρέα λοιπόν.
Κάποιοι χάνονται, Κάποιοι μπορεί να έχουν προφανώς
γιατί...
δολοφονηθεί.
Ναι.
Και κάποιοι, εντάξει, αυτό είναι λίγο νουάρ, σκοτεινό.
Ναι.
Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
Και αναφέρεις εκεί και έναν αλκοολικό βετεράνο δημοσιογράφο, παρακαλώ, έτσι.
Ναι.
Υπαρκτό πρόσωπο.
Όχι, αλλά μπορεί οποιοδήποτε να, ειδικά από εμάς, από το συνάφι μας που λέμε, να συνδέσει και να συνδυάσει.
Ό,τι Ανανιάδη, επειδή μπορεί να τα κάνει αυτά, ξαναρωτάω, υπαρκτό πρόσωπο. Όχι, λες.
Όχι κανονικά. Αλλά οποιοδήποτε μπορεί να συνδυάσει και να φανταστεί ότι κάποιος μπορεί να είναι κάποιος, ένα εν μέρη να είναι κάποιος. Κάποιος υπαρκτός. Όχι, μην το ψάξουμε τόσο πολύ. Μυθοπλασία είναι, φιξιόν.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι
εκλώσεις
να
είναι... Εκλώσεις τόπος, καμένη χώρα...
Το είπα εγώ. Αυτό. Καμένη χώρα, συγγραφέας Νότης Ανανιάδης. Δύο βιβλία εμείς ήδη δίνουμε σε δύο φίλους ακροατές. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την πρόταση, ο κύριος Βασίλης Χάσκης από την Καλαμαριά είχε στείλει το μήνυμά του, όπως και η κυρία Ελένη Βαρούξη, που θα παραλάβουν τα βιβλία.
Άρα πρέπει να στα φέρω σύντομα.
Έχω φροντίσει εγώ χωρίς εσένα, Νότι μου. Κρατώ ήδη εγώ ένα βιβλίο στα χέρια μου και έχω και τα δύο βιβλία που
ελπίζω να σου άρεσε κάπως όπως το διάβασες.
Θα σε καλέσω μετά στο στούντιο μόλις θα ολοκληρώσω για να κάνουμε τη συζήτηση, γιατί θα έχω κρατήσει υποσημειώσεις και απορίες.
Ευχαριστώ, Αγγελία.
Να σε καλά, Νότι. Καλό τάξιδο και καλό διάβαστο το βιβλίο σου.
Ευχαριστώ.
Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, ξαναλέω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι ο κύριος Βασίλης Χάσκης από την Καλαμαριά και η κυρία Ελένη Βαρούξη, δεν ξέρω από ποια περιοχή, είναι οι δύο νικητές αυτής της γρήγορης πρόσκλησης που θα πάρουν τα βιβλία, το βιβλίο του συναδέλφου μας του Νότη Ανανιάδη. Το βιβλίο λέγεται «Καμένη χώρα» και είναι από τις εκδόσεις «Τόπος». Πολύ σας ευχαριστώ για την μικρή σημερινή ακρόαση. Ήταν λίγο περίεργη. Περάσαμε τη λαχτάρα μας και όλα τώρα επανήλθαν στην κανονική ροή. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά σας.